habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 25 bisha January sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. dhegaystayaal, haatanna saacadda afrikada bari waxaay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxay halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Beled Xaawo.
Waxay ugu talagaleen inay ku qabsadaan magaalada Beled Xaawo iyo gobolka Gedo, taasoo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan.
waxaa kaloo aan idiin haynaa id idaacadda ku maqli doontaan maamul goboleedka Jubbaland oo iyaguna ka hadlay dagaalka Beled Xaawo.
marka say noo sheegeen xali baa lagu argbushay, la weeraray, deedna way soo daba galeen, magaaladii baa laisla galay. khasaaro labada dhinacba oo labada ciidanka Soomaaliyeed ah waa soo gaaray. shacab iyo caruur iyo masaakiinna waxbay ku noqdeen. annaga dhinacyaga Jubbaland maanta barrinkii baa nagay dib ugu noqdo fariisinkiinnay.
qodobadaasi iyo warar kala gedisan oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aynala socodsiiso Zaara Cabdixamed.
wararka ka imaanaya magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu xalay iyo saakaba ay ka dhaceen dagaalo culus. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Beled Xaawo ay soo weerareen jabhad fallaaga ah oo ay soo hubaysay ayay yiraahdeen dowladda Kenya. dowladda Kenya ayaa iyaguna markiiba aanan wax jawaaba ka bixin hadalka dowladda. hase yeeshee, dowladda Kenya waxa ay horey u beenisay inay faragelinayso arrimaha Soomaaliya. mas-uuliyiin ka tirsan dhinaca maamulka Jubbaland ayaa iyaguna dhankooda sheegtay in ciidamada daraawiista Jubbaland lasoo weeraray. dagaalkaasina ayay yiraahdeen uu sidaasi ku qarxay kadib markii isla ciidamadu ay galeen magaalada Beled Xaawo. dagaalka ayaa saacadihii hore ee saaka xoogganaa waxaana uu geystay khasaare, waxaana uu sababay khasaaraha ilaa iyo 5 caruura oo wada dhashay oo ku geeriyooday hal goob ah, iyadoo sidoo kaletana ay jiraan tiro kale oo dada oo meelo kala gedisan magaalada siyaabo kala gedisan ugu dhintay. wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa goordhow warbaahinta u sheegay in ciidamada dowladda ay jebiyeen jabhadii fallaagada ahayd ee soo weerartay magaalada. Cismaan Abuukar Dube ayaa waxa uu sheegay sidoo kaleeto in maxaabiis badan ay ka qabsadeen dhinaca kale ee dagaalka kula jiray, islamarkaasina ay ciidamada dowladda gacanta ku hayaan magaalada Beled Xaawo. dhinaca kalena, wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa qoraal ay u dirtay Midowga Afrika ku sheegtay in dagaalkan uu u muuqdo inuu u dhexeeyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland. Kenya ayaa intaasi ku dartay inay walaaceeda ugu weyn u yahay in dagaalkaasi uu dhaliyo barakac dadka shacabka uuna horseedi karo qaxooti badan oo magangelyo ku soo gala, ayay yiraahdeen Kenya. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegtay maanta Isniina in burcad badeed ay gacanta ku dhigeen 15 badmaaxiyiin ah oo iyagu la socday markab la afduubtay islamarkaasina u dhashay dalka Turkiga. qof u dhashay Azerbaijan oo ahaa badmaaxe ayaa la sheegay in weerarkaasi hubaysan ee lala fuulay markabkaasi uu ku dhintay. markabka waxa uu ku socday Cape Town, waxa uuna ka yimid Lagos, waxaana lagu afduubtay 15 nuqusayaal Turkish ah. welim aanan helin, ayay yiraahdeen dowladda Turkiga, wax warcad ah oo ka yimid burcad badeedaasi. sidaas waxaa yiri wasiirka arrimaha dibadda. Turkiga ayaa sheegay inay xiriir la leeyihiin ku saleysan arrimaha markabkaasi dalka Gaabon. waxaan la sheegay markabkaasi ay saarnaayeen quusayaasha dalka Turkiga u dhashay in uu ka furtay Liberia. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegay inay rabaan in si degdeg ah loo soo daayo badmaaxayaashaasi u dhashay waddankooda. dowladda Turkiga ayaa sheegtay in dadkani ay u dhashay waddankooda ay dib ugu soo noqonayaan dalka, isla markaasina ay rabaan inay qoysaskooda la midoobaan kadib marka ay kasoo furdaamiyaan kooxaha burcad badeedda. markabkan ayaa waxa uu weerarka kula dhacay 160 kilomitir qiyaastii 100 mayl meel u jirta jasiiradda Sao Tome oo ah bartamaha Afrika. aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa maanta Isniinta si rasmi ah u gudbiyay qoraalkooda la xiriira xilka xayuubintii hore ee ugu sameeyeen madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump, ayagoo markaas ku eedeeyay inuu kiciyay qalalaase la xiriira weerarkii lagu qaaday aqalka Capitol Hill-ka oo ay galeen taageerayaashii caraysnaa ee madaxweynihii hore. Waxaa kaleeto loo mudeeyay inay dhacdo maxkamadeynta sanadka asbuuca bisha Febraayo ee tahay 8. Dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriga ayaa waxay isku raaceen in dib loo dhigo maxkamadeyntaasi si markaasi sharci dejiyaasha dacwadda ku soo oogay madaxweynihii hore Trump iyo kuwa difaacayaba ay waqti ugu helaan diyaarinta warqadahooda. Waxaa sidoo kaleeto meesha ku jirtay in waqti la siinayo diyaargarowga madaxweynaha waqtigan Joe Biden inta uu kasoo magacaabayo golihiisa wasiirada. Saddex meelood laba meel oo ka mid ah xubnaha golaha aqalka sanadka ayaa la rabaa inay isku raacaan in la maxkamadeeyo Trump, waxaana muuqato in golaha sanadka uu u qaybsan yahay 10 dimuqraadiyiin iyo 10 jamhuuriya, iyadoo sidoo kaleetana ugu yaraan la og yahay 17 ka tirsan jamhuuriga uu ka tirsan yahay Trump ee iyaguna kasoo horjeedaan Trump. Sidoo kaleetana waxaa jiri doonto in cod gaar ah loo qaadi doono marka xukunkaasi uu dhaco in xafiis dowladeed mar dambe uusan wax shaqo ah ka qaban karin Trump. Madaxweynihii hore Donald Trump ayaa haatan ah madaxweynaha keli ah ee Mareykanka inta la og yahay taariikhda 245 sano ee dalkan uu soo jiray maray laba jeer oo xilka xayuuban ay ku sameeyeen golaha sanadka.
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warkii dunida inala socodsiinays. xaaladda magaalada Baladxaawo ayaa degan halkaasoo ay xalay ilaa saaka ku dagaalamayeen ciidamo kala taabacsan dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubbaland. dadka deegaanka ayaa sheegay inuu jiro khasaare dhimasho rayid ka soo gaaray oo gaaraya ku dhawaad 20 qof, inkastoo aana maamuladu si rasmiya u xaqiijin khasaarahaasi. Jamaal Axmed Cismaan ayaa khadka telefoonka ee Baladxaawo ku wareystay Cabdirsaaq Maxamed Kadoodishi oo ka mid ah odayaasha degmada ku dhaqan, waxaana uu weydiiyey xaaladda magaalada Baladxaawo.
dagaalku xalay saddex saameelahaas uu bilowday gudaha oo dawladda iyo hormuud iyo ciidanbaa soo galay oo dabaqyada kuway oo ka dagaalamay ilaa xalay ilaa shan saac oo maanta. dagaalka xoogiisana wuxuu ka dhacay koonfurta Baladxaawo dhanka buurta Artifeedka horey lagu yaqaanay, laakiin hadda lagu yaqaano Goonhay.
marka dagaalka yuu u dhexeeyey yaase soo qaaday khasaaraha ilaa hadda ka dhashay dagaalka, maxaa nooga sheegi karaysaa? hadda aad ila hadlayso xaaladdu waa sidee? magaalada hadda ciidanka jooga waa kuwe? ma kuwa Jubbaland baa jooga, ma kuwa dowladda federaalka jooga? ciidanka magaalada jooga, sharaxaad naga sii. dareenka dadku waa sidee hadda? mar haddii dagaal uu ka dhacay xoogiisu aad sheegayso inta inuu la yahay
si kastaba ha noqotee dadku abdu guryaha xaalad ugu galeen هذا مريض تجريه ومكتشفان ومجاهد في يليد وعنده هذا المعنى في الأياء كنتين في قوعين قوعين بسكين يوحى أكل عرون الأياء كدواعيد من مريض في بلق القوعين دمورة وما دكتور مش مصيره لكن في دكت شعك هذا وحوقه الهادي هادي دكت شعك وحوقه
dhegeystayaal kaasi waxa uu Cabdirsaaq Maxamed Kadoodishe oo ka mid ah odayaasha degmada Baladxaw oo uu rameeyay wariyahayaga Jamaal Axmed Ismaan.
Haddaba dowladda Soomaaliya ayaa dhinaceeda sheegtay in Baladxaw ay soo weerareen wixii ugu yartay jabhad fallaaga oo ay hubeysay dowladda Kenya. Wasiirka warfafinta dowladda Soomaaliya Ismaan Abuukar Dubbe ayaa sheegay in ciidanka dowladdu ay qabteen ku dhawaad 100 maxbuus oo dagaalka. Wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi Qoystay oo warbixintan soo diray.
Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay dagaal culus oo xalay ilaa saakay degmada Baladxaaw ku dhaxmarayay ciidamada dawladda iyo kuwa ka tirsan Jubbaland oo uu hoggaaminayay wasiirka amniga ee maamulkaasi. Wasiirka warfaafinta ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada Kenya iyo kooxa uu ugu yeeray fallaago ay weerar ku soo qaadeen magaalada Baladxaaw si ay ula wareegaan gacan ku haynteeda.
Xalay tusaqdii dhexe ciidamo ka tirsan dowladda Kenya, Kenya Defense Force, iyo jabhadii fallaagada ahayd ee Biryahanba ay hoosta ku haysatay, ee ay taakuleynaysay, ay quudinaysay oo wada socda ayaa xuduudda ka soo tallaabay. Bartilmaameedkoodu wuxuu ahaa magaalada istaraatiijiga ee muhiimka ah ee Baladxaaw oo ka tirsan gobolka Gedo. Duulaanka ay soo qaadeen fallaagada iyo ciidamada Kenya wada socda waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada Baladxaaw iyo gobolka Gedo, taasoo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyey. Ugu dambeyn fallaagadii iyo ciidamadii shisheeye la socday waxaan ugu bishaareynayaa shacabka Soomaaliyeed in laga adkaan oo ay ka adkaadeen ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkooda iyo dadkooda.
Cismaan Abuukar Dubbe ayaa sidoo kale sheegay in dagaalkaasi ay ku qabteen ku dhowaad 100 maxbuus oo ka tirsan dhinacii weerarka soo qaaday.
In ku dhow 100 maxbuus oo dagaal la qabtay, laakiin wiilasha la soo adeejiyo wiilashayadii ee qoryaha loo soo dhiibay aan dhacayni weliba, laadi qori dhacaye waa wiilashayadii dhaqanka Soomaaliyeed, diinta Islaamka, xeerarka caalamiga, gaar ahaan Geneva Convention oo ka hadla dagaalada iyo maxaabiista dagaalka. Intuba waxay noo diidayaan inaan halkan ku qaybino sawirro, laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego in laga qabtay jabhadii fallaagada ahayd 100 in ku dhow khasaare nafeedna uu soo gaaray.
Wasiirka warfaafinta ayaa ku eedeeyay xoogagii dagaalka uga soo horjeeday khasaarihii ka dhashay goobta, waxaana uu tilmaamay inay adeegsadeen madaafiic iyo hoobiyeyaal ay dad rayidii wax ku noqdeen.
Iyagu khasaare noocay geysteen, waxay abaareen shacabkii iyo ganacsigii, waxay adeegsadeen madaafiic iyo hoobiyeyaal. Waa naqaanaa fallaago ma haysato madaafiic iyo hoobiyeyaal, waxaa caddaana oo ay muujinaysaa in dowladda dabada kaga soo jireen oo ay u soo dhiibeen madaaficda iyo hoobiyeyaasha ay ku weerareen guryahoodii iyo hooyooyinkoodii walaaladooda. Hal qoys oo keliya oo Soomaaliyeed oo reer Baladxaaw ah oo la garanayo ayaa 5 caruur ah iyo hooyadood lagaga wada dilay, which is a very very sad. Aad u qalbi jaba, waan u tacsiyeynayaa qoyska iyo qoysaska kale ay nimankaasi dhibaateeyeen. Waxay kaloo si xun u weerareen goobaha ganacsiga, tusaale ahaan ilaa markii laga adkaaday waxay ku dhuumanayeen oo difaac ka dhigteen dabaqa Hormuud ee Baladxaaw ee caanka. Sababta ay Hormuud gabaadka uga dhiganayaan waa maxay? Waa barnaamijkii dowladda Kenya ee ahaa ganacsi la dagaalanka, weliba khaas ahaan shirkadaheena waaweyn ee Hormuud iyo Somtan ay in badan kula dagaalamayeen. In Hormuud la burburiyo maaha wax ka yimi caqliga wiilasha. Waxay doonayeen in lagu dagaalamo oo ay shirkaddu burburto oo aanay shaqaynin ayay doonayeen.
Dhanka kale, wasiirka warfaafinta ayaa sheegay inay ka hortageen hub iyo rasaas sida uu sheegay la soo gelin rabay gudaha dalka Soomaaliya.
Ilaa shalay waxay ogeydeen oo iyadu dowladduna ay fashilisay hub culus oo fara badan oo la rabay in dalka la soo geliyo, sidaanu saakaba warbixinta ku soo saarnay. Waxaa soo dhamay waxay muujinayaan Soomaaliya isan attack Soomaali lagu soo duulay ayay muujinaysaa laakiin ciidamadeena shacabkeena iyo dawladdeena waxay heegan u yihiin inay ka hortagaan
Hassan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa qoraal ay u dirtay gudoomiyaha midowga Afrika ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dagaalka ka soo cusboonaaday xuduuda gaar ahaan magaalada Balad Xawe ee gobolka Gedo waxaana Kenya sheegtay in dagaalku uu muuqdo inuu u dhexeeyo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba kuwa maamulka Jubbaland Kenya ayaa intaas ku dartay in walaaceeda uu weyn yahay in dagaalku u dhaliyo barakaca dadka shacabka uuna horseeda qaxoonti badan oo magangelya doon ah oo soo gala Kenya Kenya oo aan qoraalkan kaga jawaabin eedeynta dowladda Soomaaliya ee ah inay soo abaabushay jabhad fallaaga ah ayaa ku baaqday in dagaalka degdeg loo joojiyo
maamulka Jubbaland ayaa isaguna dhinaciisa ka hadlay dagaalka ka dhacay Balad Xaawo madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo wareysiisay wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad ayaa sidaan uga hadlay dagaalka
dadba ma san tahay dalal xamada sidda ka dhacday haddii sabab socota ciidan Soomaaliyeed ba dhibaato ka dhex taagnay muddo dheer dhibtaas oo wax laga soo abuuray xamar dhan Soomaaliya qaranimadeeda iyo sharafteedii halka la soo gaarsiiyay ka faa'iideystay oo 1992-93 halkan marayna jooga maanta oo u malaynaya in arrimaha Soomaaliya dagaal iyo xabadu wax xalin karo oo weelaan u baryin baa dalka hoggaankiisa qabtay kadibna ciidankii Soomaaliyeed oo deegaanka xoreeyay bay la dagaalameen sharciga bay la dagaalameen maamulada ay la dagaalameen nidaamkii bay burburiyeen ciidankaas muddo dheer baa marka duleedka magaalada Balad Xaawo Jubbaland ku haysay oo aan lahayn war hal baa la heli doonaa waxaan u malaynaya inay xal tahay oo arrimaha Soomaaliya dagaal wax xalin karana wax badan baa kala hadlaynaayo maarka shirmadaas hore loo soo maray laga faa'iidi waa baan xasuusinaynaa jooga marka say noo sheegeen xali baa la warbushay la weeraray deedna way soo daba galeen magaaladii baa lasla galay khasaaro labada dhinacba oo labada ciidanka Soomaaliyeed ah waa soo gaaray shacab iyo caruur iyo masaakiinna waxbay ku noqdeen annaga dhinacyaga Jubbaland maanta barbinkii baa nari dib ugu noqdo fadhiisinkiinni marka waa nasi daraas wax meesha ka dhacay wey wax ma aragtay sida hadda wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo cusub uu hadlay iyo aflagaadad iyo dhaqan xumada meesha ka socota haddii annaga kula dayan karno odayaal baan nahay waa waxa ka xun tahay waxa meesha ka dhacay mas-uuliyaddeedana meel bay fuuli doontaa
madaxweyne ku xigeen dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasiirka warfaafinta waxa uu sheegay in maxaabiis Jubbaland ciidamadeeda ka mid ah ay gacanta ku dhigeen taa maxaad uga jawaabi lahayd
nin wasiir ah oo qaran Soomaaliyeed wasiir u ah oo dowlad ee sii ciidankiisa leh maxaabiistaan u qabtay garashadiisa intaas aanay hadda wax kaga jawaabayna ma jirto ciidanka waa ciidan Soomaaliyeed waxa runaayo waxa been ahna ummadda Soomaaliyeed baaba arki doonta laakiin waxaad ku qiimeyn kartaa nin leh ciidan Soomaaliyeed oo wasiir u yahay oo heer dowlad goboleed ah oo dastuuri ah waaqabta waa maxaabiis oo ku faanay waadini waaqabti leh haddii ani haddana ma jawaabo ma aragta mise waxiga ma
laakiin ma jirtaa maxaabiis ciidamadiina ka mid ah oo la qabtay
mekirto arkay barnaamijyada soo dhigay marka ciidamadii dowladda ay meelaha ku gelinayay sawirro ay baabuur ku raagayaano ummadda Soomaaliyeed ee ku qaldayna 4 sano ee barnaamijyada bentii iyo riwaayad ay ka dhigeen inay dhigeen waa arkay laakiin waa wax laga yaqsoodo laga xishoodo weey
dowladdu waxay ku eedeysay in dowladda Kenya ay gadaal idinka soo riixayso taa ka war madaxweyne ku xigeen
adeero waxa wax badan baan ka hadalnay dowladda Kenya ma idin isbaanahay ayagaana counterpartnerada ah mas'uul looga ah Kenya iyo xiriirkayaga anaga state baan nahay British baan nahay macaamilka heer Nairobi iyo heer Muqdisho weeye marka waxaas waa wax dhiigayaga iyo sharafta iyada iyo dadka deegaanka lagu banaysanayo qofka soo Soomaaliyeed barqaati ka yahay waxaas ma aragtay dhowr jeerna waa ka hadalnay adigii weydiinaya inta saxaafadda ka maqlaysanayo waxa meesha ka jiraayo way garanayaan inay xisbi Kenya meesha ma joogtiyana maanu arag haddii Kenya xun tahay haddii wanaagsan tahayna ayaga maanta mas-uul Soomaali u ahoo accountable u ahanay uma nihin marka wax la yaab leh weeye eedeena sanad raad leh oo khaldan weeye
wax badan baa dagaalka Balad Xaawo uu soo laalaabtay madaxweyne ku xigeen qorshaha Jubbaland kaga aadan degmada Balad Xaawo muxuu yahay
maay arrinta Balad Xaawo ma Balad Xaawo waa tumujinta waxa weeyaan annaga dowlad goboleedka Jubbaland baan nahay xubinka dowladda dhexe ee Soomaaliya dastuurka dalka wuxuu waajib loo siinayaa inaan maamulno deegaanadaas saddexdan gobol oo istaaratay oo halkii state ah waxaan xaq u lahayn baan rabnaa inaan fulino ayagana waxaan xaq u lahayn bay noo diidayaan waxay xaq u lahayn bay rabaan inay deegaanka ka hirgeliyaan iyo qabiil iyo wax qurun oo shaqeynin qof xumayn iyo qof wanaagsan maaragta ka arti ah marka taa waqtiga xalin doona anagan badan baan ka hadalnay waqtigaanu dayn doonaa hadii la yiraahdo taariikhda sheegi doontaa dakhaldan iyo dhaxan
ugu dambeyntii marka maadaama dad shacab ay waxyeelo kasoo gaareen dagaalka sida aad sheegtay qorshihiinu wuxuu noqonayaa in mar kale haddana degmada Baladxaawo aad weerartaan?
Naadana waa annaga shacabka iyaga yaan u dareynaa nimanka meesha ula dagaalamaya oo ciidamada soo diray gobolka weligood nama ay arag, aabahoodna ma arag, hooyadoodna ma ay arag, ilmana kagama dhimanayaan. Sababtan ciidamada iyada aan u xakamaynayna sagaalka bilood aan ulahayn waxaad xaq u lahaydeen haddii lidiin diiday iyo dalkaad xoreyseen haddii maarata adinka sida shacabka maanta lidinla macaamilayo adkaysta waqti axlin doona. Maantana aan leenahay fariisintiinu ku noqda shacabkiina dhibaataa u geynina waa dadka iyagii waa ka xunnahay wax ku dhimanaya weliganaana biyaalka maana qorsheynay mana qorsheyn doonno. Laakiin arrintaasu meel bay fuuli doontaa haddii aan la yidhaahdo adduunka sharci baa jira, maxkamadaa jira, nidaam baa jira, meel baa saari doonaa ciddii dembiyadaas kuwa kale sidii loola dhaqmi lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo u warramay wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad.
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii elayska v o a waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa xorriyadda saxaafadda Maraykanka iyo caqabadihii la soo gudboonaaday afartii sannadood ee uu dalkan xukumayay Donald Trump. wariyaasha Maraykanka ayaa ku shaqaynaya xaalad adag iyagoo wajahayay weeraro gacan qaada oo toosa kuwa afka ah, kuwaas oo ay geysanayeen labaduba dadka mudaaharaadyada oogayay dalkan Maraykanka iyo ciidamada ammaanka. waxaa kaloo u dheeraa weeraradii afka ah ee uu u geysanayay madaxweyne Donald Trump. tusaale ahaan, taageerayaashii Trump ee toddobaadyo ka hor weerarka ku qaaday dhismaha Capitol Hill ee aqalka Kongareska Maraykanka ee magaalada Washington ayaa burburiyey qalabkii wariyaal ka socda wakaaladda wararka ee Associated Press. sidoo kale waxay ku qaylinayeen oo ay u hanjabayeen wariyaashii dhacdaasi tabinayay, waxaana hadalladii ay ku dhawaaqayeen ka mid ahaa dila warbaahinta. afartii sannadood ee lasoo dhaafay dhacdooyinkii dhacay waxaa ka mid ahaa waxyaabaha qarxa oo loo diray xarunta telefishinka CNN, rag hubaysan oo shan qofood ku dilay xafiiska majalada Capital Gazette ee magaalada Annapolis ee gobolka Maryland, iyo hay-adaha sirdoonka dowladda Maraykanka oo basaasid ku sameynayay wariyaashii soo tabinayay qaxootigii faraha badnaa ee Maraykanka kaga soo qulqulayay xuduuddiisa koonfur galbeed ee Mexico. Angela Grilling Kane oo madax ka ah macadka National Press Club Journalism Institute oo v o eda ugu warramaysay qadka Skype-ka ayaa tiri,
wasn't simply a matter of the president and his aides not liking coverage, which is normal, but they attacked true things in ways that were dangerous. And
ma ahayn dhibaatadii ay wariyaasha kala kulmeen keliya in madaxweyne Trump iyo kalkaaliyaashiisa aysan jeclayn wararkii laga tabinayay ee, laakiinse sidoo kale waxa ay weerarayeen xaqiiqada, taasi oo halis ku ahayd badqabka wariyaasha.
madaxweyne Trump ayaa intii uu xilka hayay ku eedeynayay warbaahinta inay isaga si xun oo xaqdarro ah ula dhaqmeen. waatan Angela mar kale.
coverage of any president, really any leader, is by definition not going to most of the time be complimentary. that's not usually what makes news. so the scrutiny that Donald Trump got is
tabinta wararka la xiriira madaxweynaha amaba hoggaamiye walbaba si qayaxan ayay u yihiin badanaa kuwa lagu ammaanayn, waayo ammaantoodu ma ahan wax warka sameynaya. marka dabcan in saxaafaddu ay daba dhigtaan Trump waa dhab, laakiinse waa un shaqadooda oo ay gudanayaan.
dadka wax ka sheega qaabka loola dhaqmo warbaahinta Maraykanka ayaa qaba in taageeridii ilaalinta xorriyadda warbaahinta ee Maraykanka ayna xuustay marka la eego indhaha caalamka oo markii hore Maraykanka uu hormuudka ahaa. waxaa tusaale ahaan loo soo qaadan karaa sida Maraykanka uu uga jawaabay dilkii wariyihii u dhashay Sacuudiga ee la shaqaynayay wareegeyska The Washington Post Jamaal Qashuqji ee lagu dhex diray qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Suzanne Nozel oo ka tirsan koox u dooda xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda saxaafadda oo loo soo gaabiyo magaceeda Ben America ayaa u sheegtay v o eda,
markaad
fiiriso kiiska Jamaal Khashoggi, way caddeeyeen maamulkii Trump inaysan doonayn in qalashadii la qashtay wariyahaasi ay saameyso xiriirka kala dhexeeya ayaga Sacuudiga.
Waxay sheegtay Suzanne in hay-adaha la midka ah hay-adeeda ay awoodi waayeen inay galaangal u yeeshaan sidii loo sii dayn lahaa wariyaal xirxiran maadaama ay taageero ka waayeen Mareykanka iyo xiriirka labageesoodka ah ee uu dalalka caalamka la leeyahay Beytri. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa ammaantay geesinimada iyo ahlaadeyga warbaahinta madaxa bannaan, waxayna qoraallo ay soo saartay ku cambaareysay marar kala duwan cadaadiska iyo weerarada ka dhanka ah wariyaasha, gaar ahaan wariyaasha dumarka ah. Aqalka cad waxa sidoo kale uu xoogaa guulo ah ka gaaray dadaal la doonayay in lagu sii daayo wariye Austin Tice oo ah wariye Mareykanka u dhashay oo madax bannaan oo lagu la'yahay dalka Siriya tan iyo sanadkii 2012. Madaxweynaha hadda talada la wareegaya Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu difaaci doono xuquuqda wariyaasha, dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa iyo howlaha wariyaasha, islamarkaana uu maamulkiisa ka shaqaynayo sidii loo soo celin lahaa xiriirka aqalka cad iyo wariyaasha. Laakiin dadka arrimahan oo durosa ayaa qaba in xorriyadda saxaafadda ay ka hoosayso heerkii laga rabay dalka Mareykanka. Maamulkii Obama ee uu Biden madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa ayaa ku adkeeyey wariyaasha helista xogta ay uga baahan yihiin dowladda, waxaana jiray barar ay hay-adaha sirdoonka iyo kuwa ammaanka u dhaceen xogta taleefannada wariyaasha. Angela Kane ayaa qabta in halista wariyaasha Mareykanka ay wajahayaan ay muddaba soo kordhaysay.
Those were very, very dangerous things and things that we weren't used to seeing in the US either. And those happened during the Obama-Biden administration. So definitely those of us...
Waxay ahaayeen waxyaaba halis ah oonan horey loogu arki jirin Mareykanka. Waana waxyaabahaasi waxa ay dhaceen xilligii xukuumaddii Obama iyo Biden. Marka kuweena u dooda xorriyadda saxaafadda iyo in wariyaasha ay heli karaan xogta ay doonayaan, waxaana isha aan ku haynaynaa waxa dhici doona muddo xileedka Biden iyo Harris.
Dadka u dooda xorriyadda saxaafadda ayaa doonaya in la yareeyo weerarada afka ah ee ka dhanka ah wariyaasha, lana difaaco wariyaasha tabinaya bannaanbaxyada iyo rabshadaha, iyo sidii Mareykanka uu ugu istaagi lahaa mar kale difaaca warbaahinta xorta ah. Waa tan mar kale Suzanne, madaxa hay-adda PEN America.
The Biden administration needs to start speaking out on behalf of individual journalists around the world.
Maamulka Biden waxaa laga doonayaa in uu bilaabo in ay cod u noqdaan wariyaasha caalamka oo dhan, gaar ahaanna kuwa la beegsado.
Maxamed Muuse Nuur, oo loo yaqaano Deeq Darajo, waa wakiil wareedka telefishinka Universal ee dalkan Mareykanka. Waxa uu wararka ka soo tabiyaa gobolka Minnesota oo uu ka howlgalo. Waxa uu ka mid ahaa wariyaashii sida tooska u soo tabinayay bannaanbaxyadii rabshadaha watay ee looga soo horjeeday dalkii George Floyd ee magaalada Minneapolis. Waxa kale uu soo tabiyey dhowr mar oo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu gobolka tegay intii uu ku jiray ololihiisii doorashada ee sanadkii 2016. Waxaan weydiiyey Deeq caqabadihii uu la kulmay.
Xulaad aad baad mahadsan tahay. Way jirtaa cabsi aad u fara badan oo ay dareemaan qaar ka mid ah wariyaasha. Haddii aan tusaale usoo qaato mid ka mid ah dhacdo ka dhacday magaalada Bunnersville ee gobolka Minnesota oo anigu aan la kulmay, ayaa waxaa jiray bannaanbax iska soo horjeeda, midna lagu taageerayay madaxweyne Donald Trump, midna lagu soo horjeeday. Ayaa waxaan damcay in labada dhinacba aan fursad siiyo, laakiin nasiib darro markii aan kasoo dhamaaday dhinaca Donald Trump kasoo horjeeday, ayaa waxaan damcay inaan aado dhinaca kale. Waxaan kala kulmay cunsuriyad iyo hadallo naceyb ah, dib ayaa iskaga soo noqday. Waxaa sidoo kale jirtay dhacdo kale, bannaanbixii weynaa ee lagu soo horjeeday dilkii loo geystay George Floyd ayaa waxaan ka mid ahaa dadkii tabinayay maalin walba. Laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan la kulmay dad caddaan ah oo iyagu diidanaa in George Floyd oo ahaa nin madow ah loo raadiyo cadaaladda. Waxaan kala kulanay dadkaasi iyaguna cunsuriyad, iyo waxaan kala kulanay hadallo naceyb ah. Haddii aan kugu soo gabagabeeyo dhacdadii ugu dambeysay, waa toddobaadkii hore, dalkani Mareykanka waad ogtahay waxa uu galay qalaas aad u xoogan. Gobollada Mareykanka oo dhan caasimadahooda waxaa ka dhacay bannaanbaxyo. Marka gobolka Minnesota caasimadiisa magaalada Symbol waxaa ka dhacay bannaanbax dad hubeysan ay yimaadeen bannaanbaxaasi oo kale. Marka ma jirin wariye madow ah sida anigoo kale oo in uu tago warbixin kasoo diyaarin kara ma jirto. Wari kastana uu jeclaan lahaa inuu meel walba tago oo warbixin kasoo diyaariya. Marka cabsida jirta colaad aad bay u fara badan tahay. Dalkani Mareykanka waa waddan dimuqraadiyadda ku weyn tahay, laakiin sidaas oo ay tahay, haddana waxaa jira dad caddaan ah oo xaq jir ah oo diidan in dadka madow ay dhaqdhaqaaqaan.
Deeq darajo ayaan weydiiyey waxay ka filan karaan maamulka cusub ee madaxweyne Joe Biden.
Haddii aan u soo noqdo su-aashada kale, dabcan madaxweynahan cusub Joe Biden waxaan ka filan karnaa inuu dib u soo celiyo sumcaddii iyo sharaftii iyo karaamadii dalkan ee Mareykanka, in uu soo celiyo in xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda hadalka in la dhowro oo booliska iyo ciidamada uu howlgeliyo. Waxaan ka filanaynaa in sidoo kale dadka maalin kasta sameynaya hadallada cunsuriyadda ku hadlaya in maamulkiisa ay wax ka qabtaan isla markaana dadkaasi cadaaladda ay waafajiyaan. Sidoo kale madaxweynahani waxaan ka filan karnaa in dadka madow sida aniga oo kale ay la simaan, ay la sinaadaan dadka cadaanka ah ee maalin walba ku faanaya in ay waddankan iyagu leeyihiin, annagoo og in waddankani aysan dad gaar ah aysan lahayn.
Wariye Cilmi Waareysna waa wariye madax bannaan oo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Indianapolis, gobolka Indiana, oo lagu tilmaamo inuu ka mid yahay gobollada Mareykanka ee ay dadka cadaanka ay ku badan yihiin. Cilmi waxa uu wararka Mareykanka iyo falanqayntooda Soomaalida Mareykanka uga sii daaya bar uu ku leeyahay YouTube-ka. Barnaamijka Elayska V O E-da ayaa weydiiyey haddii uu jiro cadaadis ama cabsi uu dareemay intii uu hawshan ku jiray.
Colaad way jirtaa. Haddii aan mid ka mid a kuusoo qaado, waxaa ka mid ah xilligii dilkii George Floyd uu ka dhacay Minneapolis bishii May sanadkii lasoo dhaafay. Waxaad ogtahay in waddanka oo idil iyo caalamkaba rabshado xooggan ay ka bilowdeen. Gobol kasta oo ka mid a gobollada Mareykankana rabshadahaasi waa ay saameeyeen. Marka mar waxaa jirtay in bartamaha magaaladan aan ku noolahay burbur weyn intay u geysteen kooxahan nolosha dadka madowga macno ayay leedahay ama Black Lives Matter-ka mudaharaadka sameynayay ay burburiyeen bartamaha magaalada. Marka subaxdii ayaan halkaasi tegay, waxaanan bilaabay in aan duubo oo aan warbixin ka sameeyo goobihii ay burburiyeen dadkaasi mudaharaadka sameynayay, oo goobo ganacsiya u badnaa, bangiyo ay ku jireen, hudheelle ay ku jireen. Marka xilli aan marka duubitaankii waday ayaa waxa aan la kulmay in kooxo ka mid a iyaga nafsad ahaantooda dadkii mudaharaadka sameynayay in ay dhibaato ama ku weerar ii geystaan oo yiraahdaan maxaad u duubaysaa waxyaabahan annagu aan burburinay. Marka waxa ay ka mid tahay waxyaabaha marka qofka aan la kulmay muddadii aan ku jiray hadda aan duubitaanka ku jiray YouTube-ka, waxaan inta badan dadka Mareykanka la wadaagaa waxyaabaha ka dhaca dalkan Mareykanka. Marka madaxweynihii horena sida aad la socoto warbaahinta oo idil magac waxa uu bixiyey in ay wax beenahay sameeyaan oo fake news ayuu ugu magac daray. Isaga nafsad ahaantiisa ayaana sababayba in warbaahinta fiire gaar ah loo yeesho, maadaama barihii bulshada uu warar badan oo been abuur ah uu kusoo qori jiray, taas oo ugu dambeyntii sababtay in barihiisii bulshada sida Twitter-ka iyo Facebook-ka laga mamnuuco. Marka khatartu ma ahan in ay saameynayso wariyaasha kale ee waddankan u dhashay, laakiin innaga oo waddankan nimid, qaab qaxooti ahaana ku nimid, weli deganna, sidoo kale dhinaceenna ayay naga saameynaysaa dhibaatada uu madaxweynihii hore uu waddankan uga tegay.
idaacaddan v o eda ayaa 4 sannadood ee Trump la kulantay culays kaga imanayay madaxii uu Trump u soo magacaabay hay-adda US A G M ee maamusha dhowr hay-adood oo ay v o edu ku jirto Michael Pack. Waxaa madax hore oo uu Michael Pack ka eryay hay-adaha hoos yimaada US A G M oo ay v o edu ka mid tahay kuwo iscasilay iyo shaqaale 20 ka badan oo dacwad ka gudbiyey Pack ay ku eedeeyeen inuu doonayo in v o eda oo lagu maalgeliyo lacagta canshuurta ee dadweynaha Mareykanka uu ka dhigo mid ku hadasha afka maamulkii Trump. dacwadaha ayaa loo gudbiyey xafiiska golaha qaaska ah ee baarista ee dowladda federaalka Mareykanka, kaasoo markii dambe amray eedaha loo soo jeediyey Park in baaris gaara lagu sameeyo. maxkamad ku taala magaalada Washington D C-na waxay ku amartay Park inuusan faragelin karin arrimaha la xiriira go-aanka gaarista wararka ee v o eda. madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o eda Cabdiraxmaan Yabarow ayaa barnaamijka Elayska v o eda uga warramay v o eda iyo waxay u taagan tahay ee keenay inay ka hortimaado in siyaasaddeeda madax bannaanida iyo dhexdhexaadnimo ee warbaahineed la wiiqo.
mahadsanid colaad. inta aanan u guda gelin su-aashaada jawaabteeda oo ah waxa ay v o e u taagan tahay iyo madax bannaanideeda, marka hore dadweynaha aan xasuusiyo ama sharaxaad gaara ka siiyo intaanan aqoon, voice of america markeedii koowaad waxaa la abuuray tan guud weeyaane bisha february 1994 muddo haatan laga joogo 79 sano. waxaa v o e ka howlgala luqado gaaraya 47 luqadood. af soomaaligu iminka waxa uu socdaa 14 sano oo xiriir ah ayuu ka furan yahay v o a. Laakiin markaasi marka horeysay baa jirtay, oo markii ugu horeysay ee v o a la furay waxay ahayd bishii December 1992, waxaana la xiray bishii May 1994, muddo sanad iyo bara ayay waagaasi hawada ku jirtay, oo dadka xasuusta ay maqli jireen idaacadda Aroornimo oo keliya ayay ahaan jirtay. haddaanse usoo noqdo su-aashaada jawaabteeda, waxa ay u taagan tahay v o a ama ma leedahay madax bannaani? Waa run oo madax bannaani aan caadi ahayn bay leedahay, inkastoo ay voice of america dowladda Maraykanka iyo kongaresku ay soo go-aamiyaan oo hantida ay ku shaqeyso shaqaalaheeda iyo wixii la halmaala ay lacagteeda dowladdu bixiso oo ay tahay cashuur dadweynaha laga qaado, haddana sida meelaha qaarkood ama wadamada qaarkood uma shaqeyso oo madaxweynaha iyo dowladda markaas jooga amarkooda kuma shaqeyso, waxa ay ku shaqeysaa inay sii deyso cod la rumayn karo oo sax ah oo dhexdhexaad ah oo dheelitiran. waxaan ka wadaa oo dheelitiran, haddii matalan qof aad wareysato oo qofkaasi kasoo qaad in dowladda qof kasoo horjeeda aad wareysato, qofkaasi waxa doono dowladda uu ka sheego isagaa mas-uulka ah, laakiin waxaa v o a ay mas-uuliyad ka saaran tahay oo ay ka shaqeysaa oo mar walba ay hubisaa in dowladda lafteeda fursad la siiyo oo shicibka ay u sheegto waxa mucaaradku ay ka sheegayaan ama dadka kale ay ka sheegayaan ama shicibku ka sheegayaan inay jiraan iyo in kale. marka dheelitirka laga hadlayo waa kaas, waa waxaan la yidhahda balansiga. sidaa daraaddeed waxa ay u taagan tahay madax bannaanidaasi inay wixii alla wixii jira qofku meeshuu doona adduunka ha ka joogo, hadduu Maraykan yahay iyo hadduuna Maraykan ahaynba, in qofka wixii laga sheegayo ama dowladda laga sheegayo oo sida dowladda Maraykanka lafteeda oo amika maalgelisa, haddii ay wax khalada ka dhacaan 24 saac, waxaad ka maqashaan idaacadahayaga in aanu sii deyno wixii khalada ee uu galo madaxweynaha ama wasiiradiisa qaarkood, haddii wax saxa sameeyaanna wixii saxa ay sameeyaan la sheego.
Cabdiraxmaan Yabarow ayaan weydiiyey mar haddii v o edu ay ku doodayso inay ka madax bannaan tahay faragelinta dowladda dhexe ee Maraykanka cidda la xisaabtamaysa haddii ay khaladaad ka dhacaan wararkeeda.
laamaha kala duwan ee v o a iskama sheegaan waxay doonaan, waxaa jira isxisaabin, waxaa jira hay-ado aan howl kala qaban oo ka shaqeeya wixii la sii daayay inay dib u eegaan. marka hay-adahaasi waxay eegaan wixii barnaamijyo ah ee laanta af soomaaliga ama laanta af sawaaxiliga ama laanta raashiyanka ama luqad kasta oo ka baxda v o a, wixii ay sii daysay sanadkaas baaritaan baa lagu sameeyaa. haddii ay jiraan meelo aan fursad loo siinin qof lasoo eedeeyey, tiiba lasoo bandhiga, waa wax yani kala cad oo aan qofna la gaban karin. marka dhibaatooyinka ugu badan ee inta badan laama haysta waxay tahay in markii gaar ahaan dowladaha qaarkood iyo maamulada qaarkood ay wax ka dhacaan, in dowladihii aanay ka jawaabin oo ay ama si ula kaca ay uga aamusaan wasiiradooda iyo dadka qaabilsan amaba ayna ogeynba wixii ama damba kalahayn, taa marka waxay keenaysaa in ay ku qasbanaadaan idaacaduhu inay tal v o edu ay sheegto qofkii in la raadshay uuna ka jawaabi waayey, laakiin marka ugu horeysa uu kasoo jawaabana fursad la siinayo. marka way u madax bannaan yihiin waxa ay sheegayaan, dowladdana lacag gelisa darteedna looguma yeedhiyo v o a waxa ay sheegayso ama waxa ka baxaya.
waxyaabaha madaxii hore ee u s a g a Michael Pagg lagu eedeeyey waxaa ka mid ahaa inuu ku guuldareystay inuu wariyaal ka howlgelaya v o eda uo u cusboonaysiiyo fiisooyinkii shaqo ee j wanka loo yaqaanay ee u ogolaanayay inay Maraykanka sii joogaan oo ay shaqadooda sii wataan. war qoraala oo ka soo baxay hafiyeen u hadlay hay-adda u s a g m bishii juulaay ee sanadkii tegay ayaa lagu sheegay in fiisooyinkii wariyaashaasi dib u eegis lagu sameeyey, go-aanna laga gaaray iyadoo la ilaalinayo ammaanka qaranka ee Maraykanka lana xaqiijinayo in awoodda shaqaalaysiinta aan lagu tagrifalin. waa kan Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta afka soomaaliga ee v o eda oo mar kale arintaasi barnaamijka ilayska uga warramaya.
hay-adda u s a g m waxyaabo badan baa soo maray intii maamulkii iminka dhammaaday uu jiray. meelaha maamulkii ama madaxdii dowladdii Trump ay lugta la gashay bay ka mid ahayd nin ayaa loo soo magacaabay muddo hadda dhowr bilood laga joogo. isbedello badan baa ka dhacay, laakiin ninkii ay dowladdii hore keentay oo ay c o a uga soo dhigtay maamulaha guud ee Michael Pack, laba maalmood markii uu joogay madaxweyne Biden digniin baa loo soo diray uu ka baxay in waxa laga codsaday uu iscasilo sidiiba isku casilay uu tegay qof kala lagu bedelay mana aha wax maakino gorgortan gala hawsha v o eda leedahay axdiga u dhigan v o eda waxa uu qorayo waa wax sugan oo ah inaanay dowladdu soo faragelinin wixii ay sameynaysana ay u madax bannaan tahay dhinaca shaqaalihii ku jooga jeewanka ee aad weydiisay shaqaalaha jeewanka ku jooga waa kuwa laga keeno waddanka maraykanka meel ka baxsan oo dowladda maraykanku ay qorto markii shaqaale hawshaas qaban kara laga waayo dalka gudihiisa waa run qaar badan baa intii maamulkii hore uu jiray shaqadii laga joojiyey laguna qasbay inay meelihii markii hore ka yimaadeen ay dib ugu noqdeen laakiin iminka kuwii iyaga la midka ahaa ee aanu sharcigaasi ka dhicin waxaa durba la bilaabay in la yidhaha waa loo cusboonaysiinayaa kuwa hore tagay laftoodana haddii aan fursadihii iyo meelihii ay ka baxeen aanan la buuxinin iyagana laga yaaba in fursado kale loo siiyo inay kusoo noqdaan marka jeewanka visana intaasaan kale ah
dhowaa markii uu xafiiska la wareegay joe biden ayaa michael pag oo muddo 7 bilood ah oo keliya madax ka ahaa us a g m lagu wargeliyey inuu iscasilo waxaa booskiisii si kumeel gaara loogu magacaabay kelo jow oo muddo 4 sannadood ah v o eda lasoo shaqaynaysay ahaydna madaxii barnaamijyada kelo waxay ka mid ahayd sida lagu sheegay warbixin ay qortay v o eda dadkii ku markhaati furayay michael pag gaar ahaan mid ka mid ah dacwado lagu soo oogay oo la xiriirtay sida uu hay-adda u maamulayay iyo faragelin uu ku hayay madax bannaanida wararka ee v o eda waxaa isna meesha laga eryay robert riley oo uu bishii december ee sannadkii hore uu michael bag soo magacaabay iyo ku-xigeenkiisii haweeneyda la yidhaahdo elizabeth robins yolanda lopez oo horey u soo noqotay agaasimihii xafiiska wararka ee v o eda ayaa loo magacaabay kusimaha madaxa v o eda muddo 4 sannadooda oo ay cadaawad ka dhexaysay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump iyo inta badan hay-adaha warbaahinta iyo wariyaasha u shaqeeya ee maraykanka ayaa hadda waxaa dadka u ololeeya xorriyadda saxaafadda ay rajo ka qabaan in maamulka cusub ee madaxweyne biden uu caadi ku soo celiyo xidhiirka saxaafadda iyo aqalka cad intaasina waxaa dhegaystayaal noga dhan barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay caqabadaha xorriyadda saxaafadda maraykanka ee xilligii maamulkii trump iyo waxay ka filayaan maamulka cusub ee biden inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi ilayska v o a
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta qurbe waa kan xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno rajada soomaalida qaxootiga ah ay ka qabaan inay dib u dejin ka helaan maraykanka kadib markii uu joe biden laalay xayiraadii uu horey usoo saaray madaxweynihii hore donald trump madaxweynaha cusub ee maraykanka joe biden ayaa saacado kadib markii uu la wareegay xafiiska wuxuu bedelay sharciyo badan oo uu horey usoo saaray madaxweynihii ka horeeyey ee donald trump isbedelada uu sameeyey waxaa ka mid a inuu meesha ka saaray xayiraadii uu trump kusoo rogay 7 dal oo soomaaliya ay ku jirto xayiraadaasi ayaa horseeday inuu hakad galo dib u dejin ay soomaali badan oo qaxooti ku ah dalalka kenya masar jordan iyo kuwo kale ay ku tegi lahaayeen maraykanka dadkaasi qaxootiga qaarkood ayaa xilliga uu soo baxayay amarkii trump sannado ka hor barnaamijyadooda bixitaanka uu gabagabo marayay haddaba maadaama hadda madaxweynaha cusub joe biden uu meesha ka saaray xayiraadaasi waa sidee rajada soomaalida qaxootiga ah waa kan cabdixakiim cilmi xasan oo ka mid ah wariyaasha dibadjooga ah ee ku nool kenya oo si guud uga hadlaya rajada soomaalida qaxootiga ku ah kenya ee ku aadan inay helaan dibadejin
xuseen waa mahadsan tahay soomaalida ku nool dalka kenya sida aan rajaynayo boqolkiiba dadka kasoo qaxay soomaaliya boqolkiiba 90 ama 80 waa qaxooti ha u badnaadaan dad rajo hore u lahaayo oo falaad sugayaal ahaa dad caafimaadkii dalka maraykanka ka maray dareenka soomaalidu aad ugu faraxsan yihiin guusha iyo xilwareedinta 20-kii bishan janaayo iyo markii uu yimid aqalka cad madaxweyne john biden iyo saxiixii uu kamid ahaa banki uu qaaday ama xayiraadii waxaa rajeynayaa sanadkan wax badan inay isbedeli doonaan
qaxootiga ku nool dalka Jordan ayaa ka mid ah kuwa rajada wanaagsan ay soo gashay kadib markii Biden uu meesha ka saaray xayiraadda. Axmed Cusmaan Cilmi wuxuu si muddo dawacnimo ah la shaqeeyaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee loo soo gaabiyo UNHCR ee magaalada Cammaan ee caasimadda dalka Jordan. Wuxuu barnaamijka Qurbi u sheegay in Soomaalida qaxootiga ku ah dalkaasi ay aad u soo dhaweeyeen in laga qaaday xayiraadii muddada saarnayd.
Runtii waa arrin farxad leh oo bulshadeena Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Jordan ay soo dhaweysay arrintaasoo ah in banka laga qaaday oo loo fududeyn doono soo gelidooda dalka Mareykanka sida u dhisaan nolol cusub. Arrintaasi yacni waa arrin farxad gelisay bulshada Soomaaliyeed kadib markii qaraarka Trump la kansal gareeyey, taasoo ay ahayd markii hore 2017 soo baxday. Marka waa arrin yacni farxad bulshada Soomaaliyeed soo gelisay oo bulshada Soomaaliyeedna ay soo dhaweysay.
Haaruun Axmed Cabdi oo ku nool isla magaalada Cammaan, waxaana ka qoraa arrimaha qaxootiga dalkaasi Jordan, ayaa Axmed la qaba in rajada qaxootigu ay hadda aad u sarreyso.
Xuseen, oo maasan tahay in xayiraadda uu qaaday madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden waxaa si weyn usoo dhaweeyey qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Jordan oo horey ugu haminayay inay u safraan wadanka Mareykanka oo proces ugu socday wadankan, ka oo runtii hakad u geliyey proceskoodii travel bankii u soo rogay madaxweynihii hore ee Donald Trump. Qaxootiga oo ah kuwa mar walba rajo ku nool ah ayaa iminka waxaa moodaa in rajadoodii ay dib u soo kacday, ayna rajaynayaan inay safraan. Dhab ahaantii, dhanka kale marka loo eego wadanka Jordan, qaxootiga halkan ku nool oo qeybo badan isugu jira, kelimaha Soomaali, xataa waxaa ku jira Syria, Iraq, Sudan, marka UNHCR markay iska qoraan, inta badan dibadujin ayay u sameysaa. Soomaalida inta badan waxay fursada ka heli jireen wadanka Mareykanka kadib 4 sano oo travel ban uu jiray. Iminka waxaa moodaa rajadoodii inay dib u soo noolaatay.
Cabdixakiim Xasan Cilmi wuxuu ka mid ahaa dadkii isu diyaarinayay safar Mareykanka ah markii Trump uu ku dhawaaqayay mamnuucista. Wuxuu tilmaamay in inkastoo hadda uu jiro xanuunka safmarka ah ee COVID-19, haddana ay ku rajo weyihiin in dhowaan dib loo furo xafiisyadii ka shaqeynayay barnaamijyadooda bixitaanka.
Waa sax, way jirtaa wariyaal badan oo anigu aan ka mid ahay maaragtay inay sugayeen flight. Waxaan rajeynayaa haddii shaqada ay bilaabato in hawshu ay hore usii socon doonto, maadaama caqabada na hortaagneyd ay ahayd bankii madaxweynihii hore Mareykanka Donald J. Trump haddana meesha ka baxay. Wariyaal badan oo sida aad sheegtay anigu aan ka mid ahay ayaa rajadaas lahaa oo Kenya joogo oo sababo ammaan u soo cararay dalka uga soo cararay. Marka waxaan rajeynayaa caqabadii hortaagneyd maadaama meesha ay ka baxday in hadduu Alle idmo rajadii ay hore usii socon doonto. Waluu hadda iska coronavirus waxyaaba yar ay jiraan oo February ilaa March la rajeynayo in howlihii qaxootiga ama UNHCR ama hay-adihii Mareykanka dib u dejinta na siiyey ay shaqo bilaabaan, markaasna ay noo yeeraan. Aadaa lagu faraxsan yahay, aadaana loogu rajo yahay. Dabcan haddii koronaha uu maaragtay culayska koronaha uu yaraado, in dalka Mareykanka dad badan oo Soomaali qaxooti ku ahaa Kenya in maaragtay rajadooda ay u rumowdo oo ay gaaraan dalka Mareykanka.
Sidoo kale, qaar ka mid ah Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Masar ayaa soo dhaweeyey xayiraadii socdaalka ee uu laalay madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden. Kasikow in xayiraadii Trump ay saameysay Soomaalida qaxootiga ah sidoo kale waxay saameyn weyn u geysatay kuwa ku nool Mareykanka oo ay ka hor istaagtay inay la midoobaan qoysaskooda. Waa kan Maxamed Cumar oo ka mid a dadkaasi.
Saa ogsoon tahay Xuseen, 4 sano ka hor Donald Trump wuxuu kusoo rogay xayiraadda wadamada muslimiinta u badan yihiin, khaasatan Soomaaliya. Aniga kula hadlayo maaragtay xayiraaddaas aad bay noo saameysay, waayo qoyskeyga oo rabay inaan soo baxaan wadanka Mareykanka usoo baxaan oo marka lagu soo rogay maaragtay xayiraadda ah waxaway viisihii waa laga xayiray. Marka hadda marka maadaama oo Donald Trump oo meesha ka baxay oo Joe Biden la doortay oo xayiraadda meesha ka qaaday, marka waxaway rajada aad bay u fiican tahay inaan maaragtay oo qoysaskaas dib loo siiyo viisaha oo maaragtay oo la yiraahdo inay maaragtay ay imaadaan wadanka Mareykanka.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay rajada Soomaalida qaxootiga ah ay ka qabaan inay dib u dejin ka helaan Mareykanka kadib markii uu Joe Biden laalay xayiraadii uu horey u soo saaray madaxweynihii hore Donald Trump. Inta aan mar kale kulmi doonno, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu maasin yahay Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijka Qurbe inala socodsiinayay kaasi ahaa.
waxaa magaalada Jigjig ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ka furmay shirka maalgashiga dowlad deegaanka Soomaalida oo ay ka soo qayb galeen maalqabeenno ka kala socday gudaha iyo dibadda. wariye Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixinta noo soo diray.
shirkan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin, ganacsato iyo maalqabeenno ka kala socday Soomaaliya, Puntland, Somaliland, Djibouti, deegaanada dalka Itoobiya iyo waliba maalqabeenno ka kala socday South Africa iyo waddanka Turkiga. iyadoo tirada ergooyinkan la ay gaadhaysay in ka badan 150 ergo ayaa waxay ahayd ujeedada shirkani sidii looga faa'iideysan lahaa fursadaha maalgashi ee ka banaan dowlad deegaanka Soomaalida. waxaana shirkani furay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo madasha ka sheegay inay soo dhaweynayaan cid kasta oo rabta in ay maalgashi ka samayso dowlad deegaanka Soomaalida. haddaba dhankiisa wasiirka xafiiska maalgelinta iyo qurbajoogta dowlad deegaanka Soomaalida Cabdisalaam Maxamed Qayu oo la hadlay idaacadda VOA laanta afka Soomaali ayaa waxa uu iiga warbixiyey ujeedada shirkan iyo waxyaabaha lagu soo bandhigi doono. waxa uuna yiri
saaka oo isniina magaalada Jigjiga hoteelka Sahal waxa nooga furmay kulankii maalgashiga deegaanka Soomaalida. kulankan waa kulankii koowaad ee deegaanka lagu qabto. runtii aad baan ugu faraxsanahay inuu kulankan kale ka dhaco magaalada Jigjiga. kulankan wuxuu ku saabsanaa investment forum ama conference-ka maalgashiga dowlad deegaanka Soomaalida ayuu noqonayaa. waxaa ka soo qayb galay shirkadihii iyo kambaniyadii ugu waaweynaa bariga Afrika, gaar ahaan bariga Soomaalida. dhammaan hantilayaashii way joogaan, aad bay u danaynayaan inay maalgashi ka sameeyaan deegaanka Soomaalida. kulankan waxaa lagu soo bandhigi doonaa, waxaan baraynaa dadka deegaanka Soomaalida waxa uu yahay, khayraadka uu leeyahay, fursadaha maalgashi ee ka jira. yaan baraynaa, waxaan ugu baaqnaa inay maalgashadaan, fursadaha jira ka faa'iideystaan.
Cabdi Faarax waa ganacsade u dhashay waddanka Djibouti isla markaana ka soo qayb galay shirka maalgashiga ee ka furmay magaalada Jigjiga. waxa uuna iga warbixiyey ahmiyadda shirkan iyo waxyaabaha laga filayo.
waxaan bayaa mushtarka reer Djibouti kana tirsan rugta ganacsiga ee Djibouti. horta mid waxa weeye faa'iido fara badan baa ku jira shirkan. maanta aan joogno wuu faa'iido badan yahay dhinacyo badan marka laga eego. dhinac marka laga eego uu fiican yahay dadkii bayaa mushtarka ahaa ee Soomaaliyeeda ma ha joogo Kenya, ma ha joogo Itoobiya, ama Djibouti, ama Soomaaliland, ama Muqdisho, Soomaaliya, intii bay isku keeneen. inay intaasi wax isweydiiso oo war maxaa meeshan laga qaban karaa, maxaanse ka qabsan karnaa ay yidhaahaan, dubatu muhiim ha weeye, waa shay muhiim ah. taana mahaddeeda waxaa iskaray dowladda keelalka deegaan Soomaaliyeed.
Cabdullaahi Nadiif Muuse waxa uu ku takhasusay culuunta dhaqaalaha, waxa uuna tilmaamayaa faa'iidada maalgashiga uu leeyahay iyo waxyaabaha markaasi laga heli karo maalgashiga.
runtii marka la yidhaahdo maalgashi waa tiir ka mid a tiirarka ugu muhiimsan ee dhaqaalaha, kobcintiisana ka qayb qaata. mar haddii dhaqaale iyo kobcin laga hadlano, waxaa imaanaysa kobcin dhaqaale wuxuu wataa shaqaalaysiin, wuxuu wataa aqoon skillis ah oo uu deegaanka kusoo kordhinayo, wuxuu wataa maxay tahay ganacsi dheeraada, wuxuu wataa warshadeyn, wuxuu wataa maxay haytooday integration ama isku xid ganacsi oo wadamo ay ka qabi qaadanayaan. marka wuxuu leeyahay muhiimad weyn ayuu u leeyahay deegaanka. wuxuu yeelanayaa inuu fursadaha shaqo maalgashi ka banaan uu buuxiyo. sidoo kale wuxuu yeelanayaa inuu abuuro shaqaalaysiin aad u fara badan, taasoo culayska ka yareyn doonta dhallinyarada, maadaama uu geeska Afrika dadka ku nool oo dhani dhallinyaro maanta u badan yahay.
dhankiisa waxa aan wax ka weydiiyey faa'iidada shirkan maalgashiga guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsatada dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Xaaji Warfaa.
forum oo maalgashi ah oo deegaanka laga sameeyo kii horeeye nociisa ah, waxa laga xayan deegaankani waxaa ka buuxa khayraad fara badan. wuxuu leeyahay beeraha, wax soo saarka beeraha, xoolaha, macdanta, shidaalka, biyada, nooc kasta uusan lahayn deegaankani ma uu jiro. Khayraadkaas ku dihin deegaankana wax lagala soo baxay xataa 2% anugu waxaan karaa lagama soo bixin, lagama faa'iideysanin. Isbeddelkan Ethiopia ka dhacay iyo furfurka hadda yimid waxay timid in dad fara badani hadda ay soo hungriyeeyaan inay maalgashadaan. Gobolada aan la maalgashanin ee dihin buuna gobolkan ka mid yahay. Marka annagoo eegaynaa iyadoo oo xiriir fara badan xagga federaalku ka yimid, ganacsada Ethiopiaanu ka yimid oo soo socda oo imanayaan, ayaanu door bidnay in marka hore aan mudnaanta siino dadka Soomaaliyeed.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo ay nala socodsiisay Zaara Cabdiraxmaad.
Wararka ka imaanaya magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu xalay iyo saakaba ay ka dhaceen dagaalo culus. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Balad Xaawo ay soo weerareen jabhad fallaaga ah oo ay soo hubaysay ayay yiraahdeen dowladda Kenya. Dowladda Kenya ayaa iyaguna markiiba aanan wax jawaaba ka bixin hadalka dowladda, hase yeeshee dowladda Kenya waxa ay horey u beenisay inay faragelinayso arrimaha Soomaaliya. Mas-uuliyiin ka tirsan dhinaca maamulka Jubbaland ayaa iyaguna dhankooda sheegtay in ciidamada daraawiista Jubbaland lasoo weeraray. Dagaalkaasina ayay yiraahdeen uu sidaas ku qarxay kadib markii isla ciidamadu ay galeen magaalada Balad Xaawo. Dagaalka ayaa saacadihii hore ee saaka xoogganaa waxaana uu geystay khasaare, waxaana uu sababay khasaaraha ilaa iyo 5 caruur oo wada dhashay oo ku geeriyooday hal goob ah. Iyadoo sidoo kale tan ay jiraan tiro kale oo dad oo meelo kale gidsan magaalada siyaabo kale gidsan ugu dhintay. Wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa gordho warbaahinta u sheegay in ciidamada dowladda ay jabiyeen jabhadii fallaagada ahayd ee soo weerartay magaalada. Cismaan Abuukar Dube ayaa waxa uu sheegay sidoo kale in maxaabiis badan ay ka qabsadeen dhinaca kale ee dagaalka kula jiray, isla markaasina ay ciidamada dowladda gacanta ku hayaan magaalada Balad Xaawo. Dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa qoraal ay u dirtay Midowga Afrika ku sheegtay in dagaalkan uu u muuqdo inuu u dhexeeyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland. Kenya ayaa intaas ku dartay inay walaaceed ugu weyn u yahay in dagaalkaasi uu dhaliyo barakac dadka shacabka uuna horseedi karo qaxooti badan oo magangelyo kusoo gala, ayay yiraahdeen Kenya.
Dhinacii heesaha ayaanu jalleecayna dhegeystayaal markana kusoo dhawaada.
Guud ahaan dhegeystayaal, idaacaddii fiidnimo ay halkan si wada jiray idin kala socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaayo nabadgelyo.
Haddad baahantay guryo bohood iyo baad doon bari lama hoeen. Haddad baahantay guryo bohood iyo baad doon.